galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Waa isniin 2 November sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mida musharaxiinta doorashada Mareykanka oo ku jira maalintii ugu dambeysay ee ololahooda doorasho kadib cod bixinta berri oo talaada ah dhacayso.
maanta waa maalintii hal maalin baa ka harsan. wuxuu marayaa meesha ugu kululayd 90 degree labada kaandidayt codkii waqtigii xabiban jireen aa joogaa, waa daalan yihiin, diyaarada safar baa dilay, jambeyn isu soo bax. waxaa lagu jiraa xilligii soo kala jiirshada ninkii ay dadkiisu soo baxaan baa guuleysanaya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan dhinacyada ay soomaalidu kala taageerayaan doorashada madaxtinimada Mareykanka.
anu waan u codeynayaa Trump, waanan u codeeyey,
waxaan u codeynayaa Donald Trump, waxaan u codeynayaa up and down Republican.
iskanahay dad masaakiina baan iskanahay, marka qofkii markuuna taakulaynayo ayaan raacnaa sida guryahaana laga caawiyaa.
waay aan u taageerayo Joe Biden waxa weeyaan madaxweynahayna hadda haysano waddankeeni dadka wuu ka xiray, ma soo geli karaan, mana ku noqon karaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo musharaxa dimuqraadiga ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore ee la tartamaya Joe Biden ayaa tegay axaddii shalay gobollada lagu hirdamayo si ay isu soo baxyo ugu qabtaan taageerayaashooda doorashada qaran ee soo socota, islamarkaana ay u hantiyaan 4 sano aqalkacada. waxaana Trump uu socdaa 2 gobol ku marayay, ka bilaabay degmada Macomb ee gobolka Michigan uu si lama filaan ugu hantiyay ee wax ka yara 11,000 cod sanadkii 2016, islamarkaana kaga guuleystay musharaxii xisbiga dimuqraadiga ee xilligaasi Hillary Clinton. hase yeeshee ray ururin ee dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in Biden uu Trump ka horreeyo gobollada Michigan iyo Wisconsin iyo gobolka Pennsylvania uu ka horkacayo xoogaa 3 gobol oo dhaqan ahaan ahaan jiray gobollada dimuqraadiya, balse Trump wax yar uu ku guuleystay 4 sano ka hor, kuwaasoo uu hadda Biden rajaynayo inuu dib u hantiyo. dhowrnin oo hubaysan ayaa saakaaroonnimadii gudaha u galay jaamacadda magaalada Kabul, islamarkaana rasaas ku furay. arrintaasi oo sababtay in 3 yaac iyo in ardaydi ay ka soo dareeraan jaamacadda iyagoo isku dayay inay cararaan. muuqaala boga Twitter-ka uu ku leeyahay uu soo dhigay telefishin laga leeyahay Afghanistan oo lagu magacaabo Tolu TV Channel ayaa muujinaya jahawareer iyo ardaydii oo cararaya xilli dhawaaqa rasaastana la maqlayay. barasare oo magaciisa ka gaabsaday in la xuso ayaa sheegay in ardaydiisa iyo isaguba ay isku dayeen inay ka baxaan jaamacadda. xaaladuna ay ahayd mid cakiran, qof kastaana isku dayay inuu cararo. ciidamada ammaanka ayaa dhaqsi isku gadaamay aagga, dhowr gaadiidka gaashaamanah ayaana lagu arkayay bannaanka jaamacadda. taariikh ariano oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay baarayaan jaamacadda iyagoo oo si qun yaraa u socda si ay iskaga ilaaliyaan in cid wax ku noqoto. dad goobjoogayaala ayaa sheegay inay arkeen dhowr nin oo hubaysan oo rasaas ku furaya gudaha dhismaha jaamacadda, waxaana wasaaradda arrimaha guduhu xaqiijisay in 8 qof ay dhaawacmeen. dalka Bangaladesh ugu yaraana 50,000 qof ayaa isniintan maanta isugu soo baxay jidadka magaalada caasimada oo ah dalkaasi Dhaka, iyagoo ku bannaanbaxaya madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ku difaacay cambaaraynti uu jeediyay Islaamku inay tahay xorriyatul qowl. waxaana dadka bannaanbaxaya dalbanayeen in la qaadaco wax soo saarka dalka Faransiiska, iyagoo isku dayay inay socod ku tagaan safaaradda Faransiiska inkastoo ay ka hor istaageen ciidamada booliisku. dalka Faransiiska ayaa gacan saar miyima oo ganacsiga iyo gargaarka alale Bangaladesh. booliiska ayaa dadka isu soo baxa ka qayb galay ku qiyaasay 50,000, hase yeeshee kuwa soo qabanqaabiyey ayaa sheegay in isu soo baxa ay isugu yimaadeen in ka badan 100,000. ugu dambeyntiina wax ka yar 4 qofba 1 qof oo ka mid a cod bixiyaasha dalka Algeria ayaa ka qayb galay codeyna xaddii loo qaaday dastuurka dalkaasi sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, iyadoo dowladduna isu dayeysay inay dhiirigeliso in aad loogu soo baxo. taasoo ahayd ayaa qorshe lagu soo afmeerayay xasilooni darradii siyaasadeed ee sanadkii hore. Madaxweyne cabdulmajiid tabon iyo milatari awood badan ayaa soo bandhigay dastuurka cusub si ay u muujiyaan inay ka jawaabeen wixii sababay caradii bulshada ee kiciyey isu soo baxyo toddobaadlaha in ka badan sannad, waxaana natiijada aftida dastuurka la shaaciyay 10 subaxnimo isniinta maanta, iyadoo dadkii u soo baxay codaynta xaddina ay noqdeen 32.7% sida ay hay-adda doorashadu sheegtay.
mahadsanid cabdixakiim maxamuud shirwaco warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. saacado keliya ayaa inaga xiga marka maalinta beri ah ay dhacayso doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. tan iyo xubnaha aqalka senatka ee sare iyo aqalka hoose ee mudanayaasha, labada musharax ee madaxweyne waa madaxweynaha waqtigan Donald Trump iyo Joe Biden oo ku xigeenkii hore ah ee madaxweynaha dalka Mareykanka, ayaa si aada isugu dhow, waxaana adag in la saadaaliyo cidda guusha ay raaciso. dadka Soomaalida ee heysta dhalashada Mareykanka ayaa waxa ay si weyn uga qayb qaadanayaan doorashadan. qaarkood way sii codayeen, halka kuwa kaleetana ay maalinta berita ay codkooda dhiiban doonaan. gobolka Minnesota iyo gobolada kaleeto ee ka mid yihiin kuwa Soomaalida ay ku nool yihiin ayaa waxaa jira dad xisbiga jamhuuriga u codeynaya oo taageersan madaxweyne Donald Trump. haddaba waa kuwa Soomaalidan maxaana ay ku dooranayaan Donald Trump? warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
anigu waan u codeynayaa Trump, waan u codeeyay.
waxaan u codeynayaa Donald Trump, waxaan u codeynayaa all the, like up and down, waxa ay dhahaan maaragtay Republican.
waa laba ka mid ah tira Soomaali ah oo degan gobolka Minnesota oo u codeynaya madaxweyne Donald Trump. Safiya Yaasiin Faarax oo in ka badan 27 sano deganay dalka Mareykanka ayaa sheegtay in dhowaan ay ku biirtay xisbiga jamhuuriga, shalayna ay u soo codeysay madaxweyne Donald Trump. safiya waxay dareentay in siyaasadaha Trump ay ka fiican yihiin kuwa dimuqraadiga.
kan darsay marka waxaan fiirshay communitygeena, waxaan fiirshay dayaca badan oo jira, xataa siyaasadda dibadda markay noqoto way dagaal badan yihiin dimuqraadiga. marka aniguna dagaalada ma jecli. waddankeennaan waa waddankeenni hadda anaga aan degannahay, dagaal iyo shido iyo dhaqaale xumo iyo inay nagu dhacdo ma rabno. marka waxyaabaha igu dhaliyay inaan Republican sanadkan aan noqdo waxaa ka mid a barnaamijka uu wado madaxweynaha Donald Trump. dadku waa ogahay oo maaragtay isagoo hadaladiisa iyo wax aad baa loo dhibsadaa iyo Twitterkiisa iyo wixiis, laakiin anigu waxaan xoogga saaray siyaasadiisa.
ugaas Cabdicasiis ugaas Xasan isaguna waxa uu sheegay in 20 sano ee uu Mareykanka joogayba uu taageersanaa xubinna ka yahay xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
siyaasadiisana waxaan qabaa inay ka soo celinayso qaab way u socotay adduunka iyo Mareykanka ay u socdeen oo bidcood zaa'ida oo innaga dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo qaab ahaanba ayn khatar inagu ahayn inuu ka soo celinayo.
safiya Yaasiin waxay iyana sheegtay in Soomaalida fikirkoodu uu muxaafid yahay islamarkaana ay xisbiga jamhuuriga wax badan wadaagaan.
markay noqoto dhaqan ahaan annaga Soomaalida conservative waa Soomaalida dhaqan ahaan, taa laftirkeeda Soomaalidu waaba Republicanba ma garatay. haddii marka dadkii sidii Republicanka hadday fahamsanaan lahaayeen Soomaalida dhaqankooda, waxaan aaminsanaa inay iyagu uga soo hormari lahaayeen
dimuqraadiga.
madaxweyne Donald Trump markii uu xilka qabtay siyaasadihii ugu horreeyey ee uu fuliyey waxaa ka mid ahaa xayiraadda socdaalka ee dadka ka imanaya dalal dhowr ah oo muslim ah oo ay Soomaaliya ku jirto, iyo weliba yareynta tirada qaxootiga. safiya Yaasiin waxa ay sheegtay in Trump siyaasaddiisa la bedeli karo haddii ay iyagu xisbiga ku biiraan.
dadka uu xadiday ama uu xakameeyey waxay ahaayeen qaxootiga cusub oo dee isagu siyaasadiisa uu kambeyn ku galay oo dhan baaba waxay ahayd inuu qaxootiga maaragtay hakiyo ama uu xadido. anigu marka siyaasadda meelihi qaxootiga ha la celiyo oo dadka aaminsan oo jecel ma ihi, waa waxyaabaha aan rabno inaan ka bedelno. minority waxaa loo baahan yahay inay Republicanka galaan si siyaasadooda wax looga bedelo.
cabdicasiis ugaas Xasan waxa uu isna sheegay in inkastoo aanay dhammaan taageeri karin siyaasadaha Trump, haddana uu si weyn u aaminsan yahay in siyaasadaha Trump iyo jamhuurigu ay Soomaalida dhinac walba uga fiican yihiin, gaar ahaana dhinaca ganacsiga, iskuullada, xorriyadda diimaha iyo qoyskaba.
foreign policy waan kaga nabadgelaynaa, businessyada lagula ocolka waan kaga nabadgelaynaa, dhaqanka iskuulka diimo wuxuu leeyahay iskuulka waa in diimaha la geeyaa dadka lagu wacaliyaa buu leeyahay, dadka diimahooda la baraa. waxaan kaga nabadgelaynaa isguursigii, inaan gabadhayda iyo wiilkayga aan baro inay guursigoodu ilaa anuu din din lahayn diintaydu waxay jeceshahay inaan raaco nimanka meesha joogana waxay rabaan inay dadka inay waxay la dagaalamayaan qof walba wuxuu ka xishooda wuxuu doonayaa
madaxweyne Trump waxaa lagu yaqaanaa hadallo adag oo uu ku weeraro dadka ay ishayaan laakiin Safiya Yasiin waxay Soomaalida Mareykanka u sheegaysaa in hadallada Trump aan la eegin ee la eego siyaasadaha uu wato iyadoo Soomaalidana ugu baaqaysa inay dhanka jamhuuriga u leexdaan
fiirinnana personalitygiisa iyo dabeecadiisa waxa fiirsan siyaasadiisa siyaasadiisa laftirkeeda waxa dhici karta in ay dhayiraadaan sawto muslimka nabaca sawto muslimka diiday laakiin waxaan kula talin lahaa dadka in ay galaan waxaan u leeyahay saasna waxa way markay noqoto dhaqan ahaan anaga Soomaalida conservative way Soomaalida dhaqan ahaan taa laftirkeeda Soomaalidu waa republican ba ma garatay hadii markay dadku sidii republicanka day fahansanaan lahayn Soomaalida dhaqankooda waxaan aaminsanahay inay iyagu uga soo hormari lahaayeen democratic marka taa ma dhicin hadda marka anaga shaqada noo taala waxay tahay in la baro republicanka in Soomaalida community ga Soomaalida halkan ku badan afrikaanka oo dhan laakiin community ga anaga aan ka midnahay khaasatan ee muslimkana ah in ay inaan isku dhownahay markay noqoto dhaqan ahaan values ahaan waxa soo dhan inaan isku dhownahay republicanka marka taasaanan ugu dhiirigelinaya in aan u wareegno xagga inteena badan
maxamed bashir abdirahmaan VOA Washington.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Dhinaca kalena, Soomaali fara badan ayaa mar kale sanadkan codadkooda siinaya. Musharraxa xisbiga Dimuqraadiga oo sanadkan ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ay u arkaan in dantoodu ay ku jirto. Haddaba Soomaalidu maxay ka helaan amaba ay ugu xiran yihiin xisbiga Dimuqraadiga? Warbixintan waxay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Soomaalida Mareykanka, gaar ahaan kuwa degan Minnesota, waxay badankood u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga oo ay u arkaan inuu yahay xisbi u furfuran dadka laga tirada badan yahay iyo kuwa dalkan Mareykanka ku cusub. Soomaalidu waxay ku doodayaan in xisbigu uu yahay mid dan yarta taageera oo dhinac walba uga fiican xisbiga jamhuuriga oo ay ku eedeeyaan inay faquuq kala kulmaan. Zaynab Maxmuud waa gabar yar oo ka qalin jibisay jaamacadda Minnesota.
Way aan u taageerayo Joe Biden waxa weeyaan madaxweynahayna hadda haysano waddankeenni dadka uu ka xiray ma soo geli karaan mana ku noqon karaan intaas haddii ugu horeyso 4 sanadood oo kale hadduu sii haysto maxaa ku xigi doona anigu sababtan dadka iga dambeeya family-geyga Soomaaliya jooga ee doon adeeryaal oo wiyaal baa ay maqan waxaan jecelahay insha Allah inay yimaadaan in future-ka iyaguna opportunity aan fi ama fursadaan anigu helay in iyagu helaan
Abdinuur Barkhad waa aabe leh laba caruur ah waana arday jaamacadda ka dhigta gobolka Minnesota gelinna u xogsada reerkiisa doorashadan waxa uu ku dooranayaa baahiyihiisa oo uu arko in isaga iyo Soomaalida la midka ahba ay u wanaagsan tahay in dimuqraadigu ay guuleystaan
kanahay dad masaakiin ah waan iskanahay marka qofkii markuu taakuleynayo ayaan raacnaa sida guriyahaana laga caawiya waxna laga caawiya waxyaalo kale oo badan oo ka mid ah waxbarashada waxa kamida waxyaalaha kale naga caawiyay cayda marka qofku shan ilmood dhalo aanu haysan cid taa kuleys waxyaalahaas kamida waxyaalaha xisbigan uu door bidayo inuu dadka soo gulootiga ama laga badan yahay ama midabkaaba uu ku gacan qabto maadaama ay u badan yihiin dad saboola
marka laga yimaado in ay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga Soomaalidu haddana waxa ay ku doodayaan xisbigan in uu Soomaalidu siiyay fursad ay xisbiga uga dhex tartamaan taasina ay keentay in ay ku guuleystaan kuraas kala duwan sida kursiga Ilhan Umar ee aqalka Kongreeska waxana Soomaalidu ay rumaysan tahay hadii Joe Biden uu guuleysto in Soomaali badan ay jagooyin sare heli karaan
badan ma ka filayaa in saaxiibkayu hadda shaqo siiyay oo xisbiga loo magacaabo lahaado Maxamed Maxamuud Boosaaso haddii uu badiyana dani Soomaaliya xafiiska madaxweynaha galay uu noqonaya oo chief of staff oo kale noqdo marka muhiim bay noqotay anaga waxyaalahaas oo dhan waxay noqotay sumcadeena muhiim bay u tahay Soomaalida siyaasadeeda muhiim bay u tahay Soomaalida badan ee xilalka haysa ay xitaa muhiim u tahay ay ka mid yihiin Maxamuud Nuur Hodan Ilhan Faatax cid walba la doorto Cabdi Warsame kuwii dambe iyo kuwa horeba
taageerayaasha Soomaalida ah ee xisbiga dimuqraadiga waxa ay kaloo qabaan in hadii Joe Biden uu guuleysto uu dadka madow ee Mareykanka wax badan u qaban doono sidoo kalena uu yareyn doono tacadiyada ay sheegeen in booliisku ay u geystaan madowga Mareykanka
aniga waxay ila tahay Joe Biden hadii hadda la doorto in uu ka fiicnaan doono Donald Trump sababtaasi waxa dhigtay dadka oo madowga ah dagaalku ma furayo askarta wuxuu sameynayaa resources buu gelinayaa oo dadka madowgaa sida aan law line ama dadka oo you know latinaga ah also jaamacadaha ama even something as simple as taxes ko kale inagu badinayo laakiin sida dadka oo millions of dollars ka haysta oo iska bixin kara uu ku badin doonaa.
Xoyna Trump iyo Joe Biden tartankoodan adag waa mid aad isugu dhow lamana saadaalin karo cidda guuleysanaysa, balse madaxweyne Trump haddii mar kale la doorto waxay Soomaali badan sheegeen inay cabsi qabaan iyaga oo aaminsan in ay sii kordhi karaan ficilada ka iman kara kooxaha nacab muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay.
Igu haddii uu Donald Trump guuleysto aad iyo aad bay iigu xun tahay, sabab oo ah anuu gabadh baan ahay muslimada oo Soomaaliyada oo waddankan ku kortay, laakiin se baqitaan badan buu na geliyey. Waxaan ka baqayaa in oo aniga for example haddaan basraco ama aan meel marayo keliya in la igu dilo because sabab sida aan u ekahay.
Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida Maraykanka tira ahaan si weyn ayay u codaynayaan natiijada doorashadana uga dhur sugayaan. Soomaalidu waxay ka mid yihiin malaayiin codadkooda dhiibanaya oo soo dooran doona madaxweyne. Haddaba Trump ama Biden, kii guuleystaba waxaa u yaala howl adag oo ku aadan sidii uu isugu soo dhoweyn lahaa dadka Maraykanka oo siyaasadda ku kala qaybsamay. Nuur Bukhari, V O A, Washington.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump iyo ninka isku hayaan tartanka madaxtinimada dalka Maraykanka ee xisbiga ka socda Demokraatiga waa Joe Biden ayaa waxa ay labaduba ku sii jeedaan gobollada aanan weli aysan dhicin cidda ay u codeynayaan, iyada oo isku soo baxyo lagu taageersan yahay musharaxiintaasina ay ka dhacayaan maalin un ku hor xilliga doorashada madaxtinimo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Madaxweyne Trump ayaa ka bilaabay ololihiisa shan gobol, wuxuuna lugti ugu horreysay uu ku tegay xaafadda Macomb ee gobolka Michigan. Gobolkaasi oo ku yaala bartamaha galbeed ee Maraykanka waxa uu si lama filaan ugu guuleystay 11,000 oo cod sanadkii 2016 oo uu kaga guuleystay musharaxii dimuquraadiga Hillary Clinton, waxaana taasi ay dhabaha u xaartay guushiisii madaxtinimada. Trump waxaa kale uu tegi doonaa maanta Isniina laba goobood oo hor leh gobolka Michigan oo keliya, isagoo ololihiisa ugu dambeeyana kusoo afjari doona halkii uu 4 sano ka hor kusoo afmeeray oo ah Grand Rapids oo dhacda dhinaca galbeed ee gobolkaasi oo isku soo bax ballaaran uu ku qaban doono. Balse waxay aftidii ugu dambeysay muujinaysaa in Biden uu Trump kaga horreeyo gobolka Michigan iyo weliba Wisconsin, halka wax yar uun ay u dhexaysa Pennsylvania, saddexdii gobol ee caadiyan dimuqraadiga ahaa. Balse Trump uu si aad u yar ugu guuleystay 4 sano ka hor, Biden ayaa sahadda rajaynaya inuu dib u hanto gobolladaasi. Muhiimadda gobolladan ayaa ah in haddii Biden uu ku guuleysto 3 gobol isla markaana uu helo gobolladii Clinton ay ku guuleysatay 2016, taasi in guusha ay siinayso Biden. Aftida hadda ayaa muujinaysa in Biden uu hoggaanka uu ku horreeyo dhammaanba gobolladii ay Clinton ku guuleysatay. Trump iyo Biden waxay si joogto ah u booqdaan dhammaanba 3 gobol ee kala ah Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin. Sabtidii Trump ayaa 4 isku soo bax ku qabtay Pennsylvania, halka Biden shalay oo xad ahayd uu ku qabtay 2 isku soo bax magaalada ay dimuqraadiyiintu ku xoog badan yihiin ee Philadelphia. Awoodda Trump ee Pennsylvania ayaa ku xoogan meelaha baadiyaha ah iyo magaalooyinka yaryar. Kadib hakadkiisii Michigan, waxa uu Trump u sii duulay 4 meelood oo kale oo la isku haysto codadkooda: magaalada beeraleyda ee Iowa oo ay afti cusub muujinayso inuu kaga yara saramarayo Biden, kadibna waxa uu tegi doonaa North Carolina, Georgia iyo Florida oo ah 3 gobol oo Trump uu ku guuleystay 2016, kuwaasoo door muhiim ah ka qaadan doona natiijada doorashada guud ee berri dhacaysa. Doorashada Maraykanka sama ahan mid lagu go'aamiyo codadka dadka ay dhiibtaan oo keliya, taasina waa hanaan aan toos ahayn oo dimuqraadiyadda ku saabsan, balse 538 xubnood oo loo yaqaano Electoral College ayaa laga doonayaa musharaxiintu in ay ka helaan 207 cod midkiiba si madaxweyne uu u noqdo musharaxu. Balse Trump ama Biden midbaa ku guuleysan doona codadkaasi iyadoo gobolladuna ay u kala codad badan yihiin sida ay u kala dad badan yihiin. Inta badan Biden codayntu waxay ugu hiilinaysaa faa'iidada inuu haysto 2 gobol oo dad badani ay Maraykanku degan yihiin oo ah gobollada California iyo New York, halka Trumpna uu ka haysto ama la filayaba inuu ka helo deegaano yaryar oo ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin, kuwaasoo caan ku ah beeraha iyo dhulka baadiyaha ah. Axaddii shalay, Biden waxa uu ka hadlayay munaasabad lagu qabtay Philadelphia oo ay dadku baabuurta ku jireen. Trump ayaa isna gobolka Pennsylvania dhinac ka joogay sabtidii. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa sidoo kale taageerayaashiisa kula hadlay Michigan, iyadoo uu weheliyo madaxweynihii hore Barack Obama oo ay 8 sano soo wada shaqeeyeen. Ilaa iyo barqadii shalay oo axad ahaydna waxaa dalkan Mareykanka codeeyay 93 milyan oo qof, waana 3 meelood oo 2 dadkii codeeyay guud ahaan sanadkii 2016 oo tiradoodu ay ahayd 138.8 milyan oo qof.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay.
Haddaba tartankan madaxtinimada Mareykanka ee u dhexeeya madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa maraya meel kulul. Labada musharax waxay maanta qaban doonaan isu soo baxyadii u dambeeyey ee taageerayaashooda ay kula hadlayaan. sida ay doorashadan u socoto iyo codadka lagu kala tartamayo ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Maxamuud Nuur Wardheere oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee isku soo taagay xil la soo doorto gobolka Minnesota, haatanna ah khubarada u dooda xuquuqda dadka ee guryaha.
Maanta waa maalintii hal maalin baa ka harsan. Wuxuu marayaa meeshii ugu kululayd 90 degree labada candidate. codkii waqtigii xabiibin jireen al jooga waa daalan yihiin. diyaarada safar baa dilay, campaign iyo raali isu soo bax. soo waxaa lagu jiraa xilligii soo kala jiidashada ninkii ay dadkii soo baxaan baa guuleysanaya aada usoo baxaan. marka labada kooxba taageerayaashooda way rabaan inay aada usoo baxaan oo beri codeeyaan. maaragta weliba hadda Minnesota kale waxaa la leeyahay warqad danba hasoo dirina imow codee maxaa maxkamad iyo dagaal iyo hadhow sheeg kale ma rabno. qolo walba waxay leedahay taga 3 bisha maqsaf dheer baa ka dhici doonaa Mareykanka meel walba doorashada talaadada. marka waa dhammaatay hadda ololihii wa gabagaba waaye. waxay noo haraabo waa inaan ogaadno madaxweynihii 46 ama madaxweynihii 45 Trump inuu soo noqdo ama inuu Biden noqdo madaxweyne idkood.
maxaa adiga si gaaraad isha ugu haysaa muhiimadda tartankan markay noqoto saacadaha ugu dambeeya?
waxaan aniga ugu hayaa isha sida gaarka ugu haya gobolada la isku hayo oo hadda oo battleground la dhaho oo aadka loogu dagaalamayo. way isbedbedelaan. waxaa isbedel anytime uu dhici karaa isbedel. qof baa kormari kara, qof hooseeyo. marka taa xagga isha waa ku haya. laakiin aniga waxaa igu muhiimsan waxaa waaye aqalka US Senate oo ay kala wareegidiisa muhiim tahay madaxweynaha iga laba Trumpa, sababtoo ah aqalka Senateka waxa waaye aqalka dhammaan madaxweyne kastoo yimaada ajendihiisa ama wada diidi kara ama wada dooran karo aan ka ahayn dhaqaalaha oo aqalka hoose ku soo badan yihiin. marka aqalka saraan aniga aad u fiirinaya
waayahay. inkastoo Mareykanka guud ahaan doorashadu ka dhacayso, haddana gobollo khaas ah oo kooban baa lagu tartamayaa laguna kala badiyaa. waa kuwee
gobollada hadda aadka loogu tartamayo? waa gobollo dagaalka u badan u ka socda. waa gobolladii Trump uu helay 2016-kii, waxaana markaa hadda dagaalka ugu weyn gobolka number one lagu dagaalayo wuxuu noqon doonaa Pennsylvania oo haysto 20 electoral college. waxaa ku xigta Michigan oo haysato ilaa iyo 16 electoral college. waxaa iyo dagaalka waxaa kaloo aada uga dhici doonaa uga socdaaba hardanka loolanka campaignka wuxuu ka socdaa Florida oo haysato 29 electoral college. marka saddexdaas gobolba hadda hardanka ugu badan uu ka socda.
marka dadka u kala codeynaya labada xisbi ma la dhihi karaa hadda qof walba uu yaqaanaa cidii uu codayn lahaa haddii uu yaqaano maxay yihiin codadka ugu dambeeya ee la kala jiidanayo?
waa runtaa qof walba ishuyadiisa iyo wuxuu sabo uu yaqaanaa waa la dhihi karaa. laakiin waad ka garan kartaa populationka dad baa mar walba siyaasadda aan bog hore aanay uga jirin. marka campaignka iyo ololaha iyo welidda waxaa jiray u baahan in la shukaansado, la soo jiito, marka wax loo sheego weli dad baa jira laga dhaadhicin karo labada dhinacba maarata ay ka dhaadhicin karaan. laakiin ma la garan karo. waa aada ogtahay wixii ku dhacay Hillary Clinton iyadoo saacadan oo kale aad u horeysay hal mar doorasho laga bedelay marka nin hadda dhihi karaa for sure ama waxa guuleysanaya ama Biden ama Donald Trump ma jiro. Waa isu dhow yihiin marka aad iyo aad bay xaaladda maarata u tahay fluid, wax isbabedeli karo oo maarata aan la saadaalin karin sida dhabta ah.
Doorashadan Maraykanka sideedaba dadku toos uma soo doortaan madaxweynaha, waxa jira waxa la yidhaahdo ergooyin doorasho ama electoral colleges, bal sharax waxay yihiin sida u shaqeyso.
Horta electoral college wax soo bilowday 1787 meelahaas, waqti taariikh fog, waqtigii Maraykanka uu fogaa oo aan internet iyo waxaan dhan jirin, farda lagu socon jiray, la isugu imaan jiray gobolada SMC isu aadinaan loo sameeyey in physically. Marka waxaa mana dhici jirin doorasho saa isugu dhow. Sanadahan dambey noqotay wax muran gal markay doorashada dadka isu dhowdahay bay important noqdaan. Marka waxay ka kooban yihiin electoral college waxa waaye 538 qof oo ka kooban dhammaan aqalka US Congress iyo 100 senator. US Congresska oo ka kooban sida la socoto Haruun oo 535 iyo 3 ma aragtaa xubnood ee Washington DC. Marka 438 iyo 100 senator la isku daray, intaatay horta matalaan gobol walbana wuxuu leeyahay inta ka socoto. Hadda Minnesota kale hadda 10 baa leenahay electoral college, 2 iyo 8 Congress iyo 2 senator. Marka dadkaas waxaa u taliya baarlamaankooda iyo governorkooda iyo statekooda looga taliya. Waxay soo aadaan waa dad badanaa siyaasadda kusoo jiray ama xisbiyada madax ka gaaray ama jagooyin waaweyn kasoo qabtay. Qof iska caadi ma aha, waa dad ku weyn xisbiga marka legislative-ka gobolka. Dadkaas baa doorashada Maraykanka waa laba heer waay. Marka koowaad public, dadweynaha doorta wax. Markay dadweynaha doorashadooda dhammaato baa hadday isu dhowdahay, hadday kala fog tahay oo hadday lakala qaado number one lagu kala baday badanaa electoral college dhibaato waxba ma macneeyo. Laakiin markii wax yar lagu kala badiyo ama laisla eg yahay bay nimankaasi waxay awood u leeyihin sharcigu u fasaxayaa macnaha xubnahaas inay meeshay rabaan oo ay ama legislativekooda u sheego inay ku shubi karaan. Qaarkood xataa hal qof baaba xataa tiimkooda khilaafi kara oo aadi kara senatorkii kale murashixii kale. Marka wax sharci oo dambi waa la ceebeyn karaa qofkaas, laakiin wax sharci oo lagu qaadi karaa ma jiro. Marka waa wax duqoobay oo ah heer sharci duqoobay, xeer duqoobay oo weligii soo jiray, laakiin baryahana ashtiinka ku daarmaya sababtoo doorashad Maraykanka baryahan way isu dhowaataa. Markay isu dhowaato waxaa dhici karta qof tiradii badnaa helay, sida hadda Hillary Clinton 3 million bay ka badnayd codka ay heshay Trump. Laakiin electoral college-ka oo la rabo qofka inuu helo waa labo, qofkii hor gaaro 278 xubnood 538 qofkii ka hela 278 baa hore looga dhawaaqaa inuu madaxweynaya. Marka taasaa wareer isu dhowaantaa wareerka keentaa iyo sharcigan duqoobay oo weligii soo jiro aan la bedelin.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Nuur Wardheere oo u waramayay Haruun Macruuf.
maalinta talaadada 3 bisha November dalkan Maraykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada. Waxaa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga Dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. V O A waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaar ah oo doorashadan la xiriirta. Idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso, barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka Maraykanka ayay V O A du soo dayn doontaa.
waxaa naga xasuusinaa in idaacaddeenna aroorta 4-da 4-ta bisha November ay noqon doonto saacad kaamila, sida caadiga ahayd ay 6-da iyo barka aroornimo soo geli doontaa 4-da, balse waxay socon doontaa ilaa iyo 7-da iyo barka aroornimo. Nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray, waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7-da iyo barka aroornimo. Si dhegeystayaasha V O A ugu xiran ay uga dhargaan wax allay wixii doorashada ku saabsan.
waxaa kaloo aad ku dhegaysan doontaan warbixinno aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Maraykanka. fikradaha iyo mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga.
Sidoo kale idaacadda Isla Arbacada soo socota 1:00 ilaa 2:00 barka geeska Afrika maalintaasi gebi ahaan waxaa V O A u hibaysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan.
Intaas kuma eka natiijada doorashada haddiiba ay soo baxdo, faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta Arbacada 4 November ee baxda 4 galabnimo iyo wixii ka dambeeya.
Ciddii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay wala socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qobanaha v o a.
Haddaba v o a kala soco wararka, faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota.
Haddaba ha moogaan hooyaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af soomaaliga ee v o a ay talaadada iyo Arbacada idin soo bandhigi doonto.
markana waxaa la soo gaaray waqtigii xubinta dooda gaaban aan idin maqashiin jirnay iyo sidoo kale ta ciyaarihii iyo qaybaha dambe ee idaacadda, balse waxaasoo dhan waxaa kasoo horumaraya warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo musharaxa dimuqraadiga ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore ee la tartamaya Joe Biden ayaa tegay axaddii shalay gobollada lagu hirdamayo si ay isu soo baxyo ugu qabtaan taageerayaashooda doorashada qaran ee soo socota, isla markaana ay u hantiyaan 4 sano aqalkacda. waxaana Trump u socdaa 2 gobol ku marayay ka bilaabay degmada Macomb ee gobolka Michigan uu si lama filaan ugu hantiyay ee wax ka yara 11,000 cod sanadkii 2016, islamarkaana kaga guulaystay musharaxii xisbiga dimuqraadiga ee xilligaasi Hillary Clinton. hase yeeshee ray ururin ee dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in Biden uu Trump ka horreeyo gobollada Michigan iyo Wisconsin iyo gobolka Pennsylvania uu ka horkacayo xoogaa 3 gobol oo dhaqan ahaan ahaan jiray gobollada dimuqraadiya, balse Trump wax yar uu ku guulaystay 4 sano ka hor, kuwaasoo uu hadda Biden rajaynayo inuu dib u hantiyo. dhowr nin oo hubaysan ayaa saakaaroonnimadii gudaha u galay jaamacadda magaalada Kabul islamarkaana rasaas ku furay, arrintaasi oo sababtay in 3 yaac iyo in ardaydii ay ka soo dareeraan jaamacadda iyagoo isku dayay inay cararaan. muuqaal boga Twitterka uu ku leeyahay uu soo dhigay telefishin laga leeyahay Afghanistan oo lagu magacaabo Tolu TV channel ayaa muujinaya jahawareer iyo ardaydii oo cararaya xilli dhawaaqa rasaastana la maqlayay. barasare oo magaciisa ka gaabsaday in la xuso ayaa sheegay in ardaydiisa iyo isaguba ay isku dayeen inay ka baxaan jaamacadda. xaaladduna ay ahayd mid cakiran, qof kastaana isku dayay inuu cararo. ciidamada ammaanka ayaa dhaqsay isku gadaamay aagga, dhowr gaadiidka gaashaamana ayaana lagu arkayay bannaanka jaamacadda. taariikh aryan oo aafiyan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay baadhayaan jaamacadda iyagoo oo si qun yaraa u socda si ay iskaga ilaaliyaan in cid wax ku noqoto. dad goobjoogayaala ayaa sheegay inay arkeen dhowr nin oo hubaysan oo rasaas ku furaya gudaha dhismaha jaamacadda, waxaana wasaaradda arrimaha guduhu xaqiijisay in 8 qof ay dhaawacmeen.
mahad sanad Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinayay warkii caalamka. xafiiska isku dubaridka arrimaha gargaarka bini aadamnimada ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyey OJA ayaa soo saaray warbixin lagu sheegay in sanadkan 4 bilood ee lasoo dhaafay ay fatahaado salkiciyeen dadka badan 340,000 oo qof, kuwaasi oo badankoodu ku noolaa hareeraha webiga Shabeelle. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe waxay ka mid tahay meelaha ugu daran oo ay fatahaadaha dhibaatadu u geystaan, waxaana degmada ay marti gelinaysaa dad ka badan 70,000 ilaa 80,000 oo qoys, kuwaasoo fatahaad uga soo barakacay ilaa 60 tuulo oo degmada hoos yimaada. injineer Maxamed Cabdulaahi Axmed, injineer Yaaqle, waa gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Balcad, waxa uu V O A uga waramay xaaladda deegaanka ka jirta.
si gaar ahaan ah markaan uga hadlo degmada Balcad, biyaha waxay fadhiyaan dhul gaaraya ilaa iyo 40 ilaa 50 kilomitir oo isku wareeg ah ama dhir ah. biyaha waxay gooyeen wadada isku xirta degmada Balcad iyo degmada Jowhar. dadka raba hadda inay u gudbaan degmada Jowhar waxay dooni ka raacaan deegaanka isgoys 7 kilomitir ilaa 8 kilomitir u jirta qiyaas ahaan degmada Balcad, waxayna uga baxaan meesha deegaanka lagu magacaabo Qalimow afaafkiisa. Run ahaantii ma ahan wax laga faaloon kara khasaaraha dadka masaakiinta soo gaaray. Waxaa ku baaba'ay tuulooyin fara badan, biyahana ilaa iyo hadda xal looma helin, oo biyahan sanadkii hore sida ay u soo baxeen marba markii wabiga kusoo darsooman way sii socdaan sababa la xiriirta ishii biyaha oo aanan la xirin. Sidoo kale biyaha marka laga hadlo kor ahaana waxay kasoo baxaan ayagana dhanka Bareeyo deegaanka lagu magacaabo tuulada Jameeco, oo biyaha keedka gobolka Shabeelaha Dhexe ee ugu weyn ah oo dhirirkiisa gaarayo 60 kilomitir, balciisana ku dhow 40 kilomitir uu gaarayo. Waana sababaha keentay biyaha Bari saameeya meesha oo jabtay awgeeda, islamarkaana meesha ay ku sugan yihiin cadowga.
Cabdi Xasan Raage waxa uu ka mid yahay dadka beerleyda oo markii ay u caalwaayeen khasaaraha fatahaadaha soo laalaabanaya ugu dambeyn go'aan ku gaaray in magaalada ay nolol u raasadaan. Sidoo kale waxa uu abaabulay xero barakac si isaga iyo dadka kale ee dhibaatada fatahaadu ay saameysay ay u saldhigaan.
Beertii markii tacabkii ugu horeeyba bii fatahaadii magaalada haddana leertii la tagtay, mar saddexaad haddana tabcanay, haddana biyo kala yimid, haddana beertii la tagtay. Markii marka saddexaad waxaan ku tacabay lacag deen ah oo dadka asta magaalada jooga baqaaraan iri imaal geliyo beertaas aan leh, lacagta ilaa hadda waa leeyahay. Mar haddii beertay saddex fasal khasaarada ay qabatay, waxay danta igu kalagtay magaaladii in usoo barakac. Haddana magaaladii haddaan usoo barakac guri aan iguma dhisneen, waxaan degay meel bannaan oo barakac oo dad kale kusoo barakaceen oo barxad ahaydo dad ay leeyihiin dhulkana, dad ay leeyihiin islaamado ay leeyihiin ganacsi ay leeyihiin ay ahayd meeshaan soo degay.
Iyadoo taa ay jirto ayaa maamulka degmada Balcad ilaa 3 xero oo dadka barakaca ah lagu soo dhaweeyey waxay ka hirgeliyeen duleedyada degmada Balcad. Barakacyaasha qaar ayaa waxay u gudbeen dhanka magaalada Muqdisho maadaama hab nololeedkoodu ay fatahaadu burburisay.
Dhanka kaleetana deegaanka waaxda xaawataaka sidoo kaleete isagana aan ka sameynay qeyb kale oo barakac ah oo qeyb qeyb dadka aan u dejinay. Runtii dadka degmada soo gaaray waqtiyadii hore markii ay fatahaadii ay bilaabanaysay qiyaas isku celcelis ahaan waxay ahayd 14,974 qoys ah, balse xaaladda hadda la taagan yahay dadkii tiro qiyaas ahaan looma sameyn maadaama bishan hadda lagu jira ay ugu badnayd dadkii barakaca ah ee soo gaaray. Waana kullin aan dhihi karnaa inta hadda degmada ku sugan gudaheeda in ku dhow 30,000 ilaa iyo 35,000 walow dadka qaarkood ay xamar ay u gudbeen, dadna markaas ay deegaanadii kaleete markaas biyaha weli ma aysan soo gaarin ay isdhahayeen ay ku sugan yihiin. Sidoo kalena waxaana meesha ka marnayn ka maamul ahaan inaguna waxaan sameynaa in allaale intii aan awoodno oo samatabixin ah in aan dadkii aan ku garab istaagno.
Maamulka degmada Balcad ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka inay caawiyaan dadka deegaankooda fatahaadu ay waxyeeleysay si aanu dib u dhac ugu imaan wax soo saarkii dalka oo dadkiisu ay barakacyaal noqdeen. Fatahaadaha iyo daadadka waa halista ugu weyn ee xilligan dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan marka laga yimaado ayaxa iyo xanuunka COVID-19. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Markana kusoo dhawaada dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda beeraha dalka ayaa wado dadaallo lagu xoojinayo wax soo saarka guud ahaan beeraha dalka, hase ahaatee meelihii ugu wax soo saarka badnaa gaar ahaan labada Shabeelle iyo deegaanada gobollada Jubbooyinka weli si buuxda gacanta uguma hayaan dowladda iyo maamul goboleedyada. Waxaa sidoo kale ku soo noqnoqday fatahaadaha wabiyada iyo abaaro baahsan oo saameyn xooggan ku yeeshay guud ahaan wax soo saarka dalagyada beeraha dalka. Dadka qaar ayaa ku talinaya in marka hore laga shaqeeyo amniga iyo jawi beeraleyda u suurta gelin kara tacabka beerahooda. Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaa doodeyga la qaybgalaya Nabadoon Badal Jaamac iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud. waxaana hadalka ku horeeyay Nabadoon Badal Jaamac xirse.
Hadda ka hor baab dowladda maxaad saadbara waxay samaysay mashruuc liya boora garaash boora garaam, waxaa la oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan, yaa markaa la oran jiray qaybna iibso qaybna ragga reerkaaga siiso. Horta heerka maanta ma gaari karno oo abni ma jiro, laakiin waxaan arkaa tallaabo xagga horumarka loo qaaday oo dowladdu u qaaday, taasaan horta dowladda yaan aada ugu maarato hambalyeynaya. Waa arrinay nagala daahday halka ha ka sii wado beeraleydana ha qaaso. Waa arrin in badan maaragtay aanu ka fakaraynay inay timaado faa'iida dowladda u tahay oo dowladda shacabkooda ay xukuntay fursad ay u abuurtay weeye, intaasoo faa'iiday leeda. Marka saasaan laada adeer.
Aad baad u mahadsan tahay Badal Jaamac Xirse. Dib baan kugu soo laaban doonaa Professor Maxamed. Qorshahan lagu kordhinayo tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinayo, sidee baad adigu aragtaa?
Arrin looga bartay dowladii hore xilkoodu ka dhammaatay iyo dowladda hadda oo xilka haysa midnaba maaha. Wax soo saarka dalka waa arrin lagu cusubo, hadda lasoo hadal qaaday waa lala soo tahay. Labada jubba iyo shabeellooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa. Waddanka amni darra ka jirta oo waxaa ka horreysay horta wax soo saarka, in amniga la sugo. Nolosha horta waxaa ka horreysa qofka bini'aadanka. Amni ayaa horta kowaad. Amni gacan laguma hayo. Dhulkii khayraadka lahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro. Yacnihii wax la odhan karaa hadal ahaan bay u fiicantay, laakiinse hal la isweydiiye halkay wax ka soo bixi jireen, xagee wax soo saarku xagu ka iman jiray? Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan baa ka soo bixi jiray weliba koonfurta Soomaaliya. Labada jubbo iyo shabeellooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh. Waynu ognahay, laakiinse maxaa ka jira? Amni darraa ka jirta. inta badanna dowladdu gacanta kuma hayso. Amni markii la xaqiijiyo ayaa waxaa imanaysaa dalagii wasaaradda beeruhu halkaa ay ka hawlgeli kartaa. Wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto.
Haddii aan Badal Jaamac dib ugu laabto, waad maqlaysaa Professor Maxamed wuxuu leeyahay inkastoo ay tallaabo wanaagsan tahay wax soo saarkii kobacii dhaqaalaha wadanka sare loo qaado, haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni darraba ka jirto, dowladdu dhammaantood gacanta kuma hayso, ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta?
Horta saaxiibkay wuu mahadsan yahay inaan amni jirinna horta oo dalka amnigiisu aada wuxuu yahay, waa waxaan isla wada qirayno. Ama cabdu amni ha ka jira ama yuu ka jirin, horta beeraleyda waxay ku qasban yihiin inay beerahooda qotaan, waa miday ku qasban yihiin. Waxakay ku qasban yihiinna waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan.
Haye Professor Maxamed, waad maqlaysaa hadalka Badal, wuxuu leeyahay tallaabo baa la qaaday, adiga innaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyey oo tallaabo un la qaaday?
Saaxiibkay horta waxa xagga wanaagga ay wax walba ka fiiriyey, insha allah in la yidhaa wax walba saasay u wanaagsanaanayaana waa rajo lagama quusto, ayuu maanan u fahmay inuu ka hadlayo rajada marna lagama quusto. Laakiinse wax weeye saaxiibkay waxaan leeyahay horta waxaad imagination siisaayood oo dib ugu laabataa maskaxdaada, meelihii wax soo saarka lahaa ee dhulkii wax laga soo saariyey jubbooyinka iyo shabeellooyinka oo ahaa meelaha udub dhaxaadka dalka Soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha, oo wasaaradda beeruhu iyo mashaariicdaasi iyo maxay ahayde ay ku mashquulsanaan jireen, oo cid walba ay xusuusteeda taqaan aqoon yahaan iyo cid walba Soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda, waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaata looga soo hayaamay. Dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dowladdu ay ku hardamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraad kale. Waxaad iswaafajisaa wax soo saarka dadka haddaba rayidka ah ee masaakiinta ee dhulkoodii lagu hardamayaa meesha ay wax ka soo saarayaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo. Marka sababta aanu leeyahay amni baa ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi. Marka waa inuu ka fakaraa herdan siyaasadeed baa xoogo go'an ku haynaa ka socda labada dhinac. Marka markii ay ku kala baxaan ayaanu khayraad ka hadli karaa.
Haye Badal Jaamac Xirse.
Baadheer horta professorku waa mahadsan yahay. Amniga dalkuna fishaan buu kordhaya. Soomaaliduna waxay ku maamahdaa ooda dhacmeed midba marbaa la qaadaa, mar keliya laysma un garab dego. Amnigu siduu daraalahaa maanta maaha, sanad hore soo aha maanta ma aha. Goboladi waa lagu siisiqayaa, degmooyinkii waa lagu siisiqayaa, tuulooyinkii waa lagu siisiqayaa. Sideedana balaayada unbaa mar keliya habsatay, caafimaadku waa soo luuda, amniguna waa caafimaad waa soo luudaya. Laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaba ha haysatee inuu beerihiisa qoto. Waa miday ku qasban yihiin oo baahida kaga baxaan. Rajo badan baa muuqata, wanaag badan baa soo ifaya. Waxaan marka shacabka ku baraarujinayaa Soomaaliyeed ee beeraleyda ee meel walba jooga, Abwaan Maxamed Cali Kaariye dhihi jiray hadda ka horgabay tiriyey shacabku kula hadlayay, wuxuu yahay carcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhammaan cudurka aadmiga dilacol iyo gaajo, cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cududa xoogaaga, caqli iyo garaad iyo midnimo u cuska weeyaane. Uma tabar aan ciidamino caajis lagu beeray oo ka ciga taagleynaysaan u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay faqriga sida camuuddaas kolley dunida ciil kama baxaan ceebiso u dheere. Dadka cudud wax qabata alow noogu soo celi, horta Soomaalida Ilaahay cudud wax qabata noogu soo celiyo. Dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda ha tabcabaal, dowladdana taa waan ugu hambalyaynaynaa.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed rajada fiican ee nolosha bini'aadamka wax ka qabata. Taas waa taasi dowladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayde wax soo saar ka soo sameynayay ayay dhiirigelin sameynaysaa. Laakiinse dowladda dhexe waa inay xoogga saartaa amniga sidii ay u sugi lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iidaysan lahaa. Saaxiibkayna rajada fiican uu mar walba sheegayo anigaa la jecel.
Haye bedel jaamac xirsi
adeer, horta waxa weeye professorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay, hase ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshan maanta joogno horta bal isu miisaan. 25 sano dad isleynayay oo qabiil isuleynayo, qoys isuleynayo, isqalanayaynuna maanta qurana amniga laguma sugi karo, sanad laguma sugi karo, laba laguma sugi karo.
Maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira?
Waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacbiga Soomaaliyeedba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan, inaan dowladda iyo noqonno dal kala wada maamulano waxna aynaan wada qabsan caqliga ma geli karto. Horta taasaa iyaga la gudboon. WFP-na waxaa la gudboon inay beeraleyda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabkii wax lagu soo saari lahaa weliba ku caawiso oo beeraleydu ay dhiirigelin ugu noqoto, ayaa iyadana la gudboon. In badan waxaanu ka cabanay oo beeraleydu ka cabatay mar allaala markii dalaga la beeran lahaa ama raashin ku soo goy lahaa bay keenaysay raashin kale. Taasaa in badan Soomaalidu ka soo cabanaysa. Horta hadday meeshii ka saartay dowladda federaalku arrinta oo WFP ku qasabtay dalaga beeraha Soomaaliya inay iibsato, horta wax la heli kara ma. Amnigana kulligeen inaan ka wada shaqaynaa waajib. Saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yiri dhulka ha soo mareen madaxdu, waa ognahay inay madaxdu xabsi dusha ka furan inay ku jiraan. Laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradu iyo midna beer iima qodeen, anaa qodan lahaa beerta. Shacabku asagaa qodanaya, madaxweynuhu beer kuu qodi maayo, maamul goboleedku beer kuu qodi maayo, alaa qodanaya. Ama Al-Shabaab dhex joog ama dowladda dhex joogay, horta shacabku wuxuu ku qasbayaa inuu beerihiisa qoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bini'aadmiiska daayo. Taasaan ku dhiirigelinayaa.
Professor Maxamed Maxamuud, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay,
waxaa la gudboon inay danaha khaaska ah ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan. Halka ayay waxa ka soo bixi kara in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si cadaalada oo ay ma garanaysaa hal dhinaca ayay ku wajihi karaan. Markay iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasadda kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isrixdiixaha laga baxo. Waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara kabacdi beeru way bixi doonaan, haddaad soo martaan dadku way beeran doonaan. Ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo inaad dalag beerood ama khayraadad ka sheekaysaan. Ana diyaarad baan raacayaa, dhulkuna waa amni darro, khayraadkiina meel fiican buu maraya, ma suurto geli karto, waa wax aan lagu riyoon.
Xubantii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday gala qayb galay Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay doodaasi gaaban ayada ayaa nala socodsiinaysay. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. waxaanu soo jeedinayaa wariyaha V O A Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faafidada ciyaaraha. aan ku bilaabay ee horyaalka waddanka Talyaaniga, toddobaadkan kulamo adag ayaa kooxu iskaga hor yimaadeen ciyaaryahan Cristiano Ronaldo muddo garoomada kaga maqnaa cudurka coronavirus oo laga helay dartiis ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu soo noqday garoomada, waxaana kooxdiisa kubadda cagta Juventus uu qaybtii dambe ciyaarta gadaal ka soo galay 4 iyo 1 kaga badisay kooxda kubadda cagta Spezia oo iyadu xilli ciyaareedkan uun ku soo biirtay horyaalka waddanka Talyaaniga. waxaa sid mudan ciyaaryahan Cristiano Ronaldo inuu goolashaasi 2 ka mid a u saxiixay, laakiin kulankii ugu hadalhaynta badnaa horyaalka waddanka Talyaaniga waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Udinese iyo AC Milan. ciyaartan ayaa waxaa xusid mudan xidiga 39 jirka ah ee kooxda kubadda cagta AC Milan Zlatan Ibrahimovic inuu 2 gool oo kooxdiisu ay ku badisay mas-uuliyadeeda lah, mid ka mid a isaga ayaa dhigay ka kalena. waxa uu ahaa midkii ciyaarta uu ku soo qatimay guushana kooxda u keenay oo 2 ayuu ka dhaliyey kooxda kubadda cagta Udinese. taasi waxay suuragelisay in kooxda kubadda cagta AC Milan ee hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga ku qabato 2 dhibcood, waxay ku hogaamineysaa 16 dhibcood. dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleecana kulamadii laiskaga horimay toddobaadkan, waxaa ugu xiisa badnaa kii dhex maray kooxaha kubadda cagta Aston Villa iyo Southampton. labadan kooxood ayaa waxaa iska dhaliyeen 7 gool, hase yeeshee waxa ay guushu raacday kooxda kubadda cagta Southampton oo 4 iyo 3 ku badisay. waxaase la yaab lahayd in kooxda kubadda cagta ee Aston Villa 4 gool laga dhaliyey ciyaartu markii ay maraysay 58 daqiiqo, laakiin intaa wixii ka dambeeyey in kooxda kubadda cagta ee Aston Villa ay la timid 3 gool, show haddii lagu sii dari lahaa daqiiqada dheeri ah waaba ay ciyaartaasi barbarayn lahayd amaba guul ayay ka keeni lahayd. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Everton ayaa waxaa lagaga badiyey 2-1 oo kooxda kubadda cagta Newcastle United ay ka guuleysatay, waxaana Everton haatan ay dhadhamisay guuldaradii 2aad oo xiriga. kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo gurigeeda ku ciyaareysana waxaa goolka guusha u keenay ciyaaryahan Gareth Bale, oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xaaladoodu ay meel xun gaartay islamarkaasina kooxdiisii hore ee Tottenham ay kasoo badbaadisay. tababare Jose Mourinho ciyaarta kadib hadlay waxa uu yidhi, waxaan weydiinayaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid goolka uu dhaliyey Gareth Bale sida ay u arkaan. waxaad moodaa Mourinho inuu weerar aan gabasha lahayn ku qaaday kooxdii hore ee Real Madrid ee uu Bale u dheeli jiray, taasina uu doonayo inuu xidigiisa niyadda ugu dhiso sida kulamada dambe uu ciyaaryahanku isu buufbuufiyo isla markaasina uu kooxdiisa guulo ugu keeno. laakiin kulankii ugu hadalhaynta badnaa horyaalka waddanka Ingiriiska, habeenkii xalay ahaa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Arsenal. kooxda kubadda cagta Arsenal kuma aanay soo guuleysanin guriga Old Trafford muddo laga joogo 14 sano, markii ugu dambeysay ciyaaryahan Emmanuel Adebayor ayaa ciyaar ay la ciyaartay Manchester United Arsenal ku badiyey 1 gool iyo waxba. tartaleg habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa uga guuleysatay kooxda kubadda cagta Manchester United. Cabdirasaaq Diyeeshe waxa uu ka faalloodaa ciyaaraha kubadda cagta magaalada Seattle Washington ayuuna ku dhaqan yahay, waxaan weydiiyey sida uu arko kulankii dhex maray xalayto kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Arsenal.
runtii ciyaarta sidii la filayay muxuu ahay ayay ku bilaabatay oo weerar iyo warcelis, balse ugu dambeyntii waxaad moodaa in ay la wareegtay gacan ku haynta ama maamulidda Bruniga ee kooxda Arsenal qaybtii hore ee ciyaarta, taasoo ka dhigtay in lagu ciyaaraya ama loo moodayba garoonka lagu ciyaaray inuusan ahayn garoonkii Old Trafford ee Manchester garoonkeedii, oo marka taasoo lasdhahay karaba Arsenal sida ay ugu maamulanaysay Bruniga waxay u dhigantay in ay ku ciyaareysay garoonkeeda Emirates. arrimahaas oo markii dambe muxuu ahay suurageliyey in kooxda Arsenal ay hesho rigoore kadib weeraro badan oo isdaba joog ay ku qaaday kooxda Manchester, kadibna hoggaanka halkaas ay kula wareegtay, taasoo markii dambena ay muxuu ahay ka difaacatay natiijadaasi, suurana gelisay in 3 dhibcood markii ugu horeysay muddo 14 sano ay ku soo qaadata garoonka Old Trafford.
Diyeeshe ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in kooxda kubadda cagta Arsenal guushan ay gaartay ay keeneen xidigaha qadka dhexe iyo isbeddelka kooxda kubadda cagta ee Arsenal lagu sameeyey.
xidigaha isbeddelka weyn ciyaarta ka sameeyey maanta ee aadka loo hadalhaya ay yihiin ciyaaranka qadka dhexe ee dhowaan lasoo wareegtay ee Thomas Partey ee midfielderka qaybta dhexe ugu ciyaaro, oo runtii kubado badan Manchester ka burburiyey ama ka hor istaagay inay muxuu ahaa ay socosiyaan halka difaaca ee qadka dambe ee dhexe ugu ciyaarana Gabriel asigana uu noqday runtii xindig ee qaybta dambe ee difaaca aad ugu dhex muuqday weerar badan oo muxuu ahaa Manchester ay soo qaadinay ka hor istaagay weeraryahanadii Manchester sida muxuu ahaa Fernandes iyo Rashfordne muxuu ahaa shaatiga la gashay ama muxuu ahaa awooda kari waayeen inay muxuu ahaa isku dhuftaan Bruneyadii ay sameeyeen jireen.
Inkastoo kooxda kubadda cagta Arsenal ay gool ka gaartay kooxda kubadda cagta Manchester United, haddana uma eka Arsenaashi uu leelin jiray Arsene Wenger waayihii ay Manchester United ka badin jirtay. Waxaa dad fara badan haatan ay hadal hayaan ciyaaryahan Mesut Ozil oo ka maqan kooxda kubadda cagta Arsenal uu leeyahay haddii xidigaasi garoonka lasoo gelin lahaa ay weeraryahanada orodka badan ee Arsenal iyo qadkeeda dhexiyo difaaceeda uu la wanaajiyey, waxay suura gelin lahayd banoonigii Arsenal lagu yaqaanay inay mar kale soo bandhigto. waa tahay dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka faaqdaada ciyaaraha toddobaadkan. inta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa mascado idila sidaayo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mascado oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha.
haatana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa dhinacyo kaalmaha heesaha.
Sugar tea.